Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Medlina Millere, Kirke. Grāmata izdota Rīgā, izdevniecība Zvaigzne ABC 2023. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta, Bibliotēku attīstības centra tīmekļu resursu redaktore Anna Iltnere. Kad amerikāņu rakstnieces Melinas Milleres romāns Kirke piedzīvoja pirmu publicējumu angļu valodā 2018. Gadā, izrāva to kā dievu nektāru, ātri un ar reibinošu pēcgaršu. Tagad, lasot latviski, iedarbība tāda pati. Tulkojums izcils. Lēnāk lasīt būtu grūti, jo pati valoda rit tik raiti. Īsi teikumi, spilgti epiteti, smaržu, garšu, taktīlu maņu pārbagātība. Lapuses šķiras kā vēja pūstas. Un lasītājs burtiski nonāk tur, seno grieķu dievu pasaules epicentrā. Redz, dzird, teju sajūta aprakstītās kaislības. Arī vientulību, meklējumus, piepildījumu uz savas ādas. Fantastiski. Tas ir precīzs apzīmējums. Jo arī darbojošās personas tādas ir. Olimpa dievi, nimfas un nereidas, briesmoņi, varoņi un pa kādam parastajam mirstīgajam arī. Bet romāna centrā sieviete dieviete. Netipiska, nesaprasta, izraidīta, spītīga, zinātkāra un spēcīga. Saules dieva Hēlija meita Kirke. Burve ar dzeltenām acīm, uzticīgu lauvu pie sāniem un nakts rasā ievāktu augu tinktūrām somiņā. Sengrieķu dziesminieka Homēra epos Odiseja, kas ir senākais mūsdienās saglabājies rietumu kultūras literārais darbs, tapis vēl krietnu laiku pirms Bībeles, ir varoņa Odiseja sarežģītais mājupceļš pēc Trojas kara, kas savukārt aprakstīts Homēra eposā Iliāda. Odisejs kuģo pāri jūrai uz ilgo Itaku, kur viņu uzticīgi gaida sieva Penelope un dēls Tēlemaks. Pa ceļām jāizkāp dažādu savādu salu krastos, kuras apdzīvo mītiski iemītnieki, jācīnās ar baisām radībām un tā paiet gadi. Septiņus no tiem Odisejs un viņa kuģa apkalpe, jeb tas, kas no tās palicis pāri, aizkavējas uz vēl kādas salas, kurā mīt sieviete Kirke, saukta arī par Kalipso. Romāns Kirke lielā mērā balstīts Homēra eposa apdziedātajos notikumos, taču sarakstīts no Kirkes skatu punkta, kur varonīgais piedzīvojumu meklētājs Odisejs ir tikai viens no viņas mīlniekiem, lai gan viens no liktenīgākajiem. Sengrieķu mītos un varoņteikās sieviešu netrūkst, un tomēr skatu punkts ir izteikti vīrišķīgs. Pēdējos gados anglofonajā pasaulē vērojama tendence, kad sieviešu rakstnieces un tūkotājas ir ķērušās sengrieķu mantojumu pārakstīt. Milleres Kirke ir viens no spilgtākajiem piemēriem. Tam piepulcējas Natālijas Heines romāns A Thousand Ships – Tūkstoši kuģu, izdota 2019. Gadā, kas veltīts Trojas karam un sieviešu dzīvēm tā krustugunīs un pēckara. Un tās pašas autores romāns Pandora's Jar – Pandora's lāde, izdota 2020. Gadā, kas ir sengrieķu mītu pārstāsts. Arī pata Baker izvēlējusies Trojas karu. Viņas romāns The Silence of the Girls – Meiteņu klusēšana, izdota 2018. Gadā, ir Iliādes versija sieviešu acīm. Jennifera Saintas romāns Ariadne ir par Krētas princesēm, baismīgā Minotaura meitām Ariadni, kura iemīlās Atēnu princī Tēsejā un viņas māsu Fedru. Līdzīgu romānu nepilnas dekādes laikā ir jau vairāk nekā 10. Tāpat Homēra eposus, kurus iepriekš tulkojuši vīrieši, arī latviski tie lasāmi Augusta Ģiezena tulkojumā. Pirmoreiz angliski tulko sievietes. 2018. gadā klajā nākušais Emilijas Vatsones Odisejas tulkojums ir atzīts par vienu no izcilākajiem, bet 2016. Gadā Karolīne Andersone iztulkoja Iliādu. Pat laban sagatavošanā ir uz romāna Kirke motīviem balstīts HBO seriāls. Sulīgais, dzīvais, arī spraigais sižets ir tam piemērots materiāls, un personālu kaislības un problēmas ir pārlaicīgas un saprotamas, jo īpaši, kad dievieta cenšas viena pati tikt galā ar jaundzimušo. Tomēr arī grāmata pati par sevi ir gana ieraujoša, lai vēl ilgi pēc izlasīšanas prātā uzplaiksnītu iztēles ainas kā filma, kuru grūti izslēgt. Es vēl tagad mazliet klejoju pati pa savu apburto salu ar lauvu pie sāniem, uzmeklējot to, ko visvairāk kāro nemirstīga dieviete. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.